sinuu apii. sinuapi.ee
Tere armsad kuulajad! Oleme taas eetris ja minu tänaseks külaliseks on Elle Kalamägi, kes on toitumisterapeut. Ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Tere tulemast, Elle!
Tere, tere!
Kas sa tutvustaksid ennast natuke pikemalt, et kuidas sa jõudsid toitumisterapeuti ametini ja milline seos on sul usuga ja üldse meditsiini ja toitumisega?
Toitumisteraapiani oli päris pikk tee. Alustasin kuskil juba 15 aastat tagasi selle õpingutega, mis lähtus minu töövajadustest ja eelkõige ka oma perevajadustest aru saada, et mis meil üldse siin toimub. Hakkasin teadustama, et toitumine võib väga palju meie elus ära teha. Et me, kui me ei toita õieti, siis see tähendab seda, et kuna ma haiglas töötan, siis ma nägin, et inimestel on pandud eriteedid. Siis järelikult me saame inimese tervist mõjutada eriteetedega. Nii et nagu ma ütlesin, töötan haiglas ja see oli üks suur vajadus, kuna mind pandi siin haigla dietoloogiks, siis hakkasin õppima juba sellepärast. Toitumisteraapia õppe on selline, et see on eluaegne õppe, nii kui meditsiin. See kogu aeg muutub, need arusaamised muutuvad ja me peame nende asjadega kursis olema. Et mõni mõtleb, et mis seal toitumises nagu ikka siis on, on küll, sest inimese toidu kvaliteet on muutunud, meie toite väärtused on muutunud, inimese ainevahetus on muutunud, meie kohandume selle olukorraga, mis siin on, me saame võtta seda toitu, mis meil on. Ja kõik need asjad on tegelikult pidevas muutuses ja sellepärast me peame ka sellega kursis olema. Nii ja siis on ka mul tervisabi toidust osaühing, kus ma siis töötan, olen juhatuse liige ja eraviisiliselt töötan ja olen siis Viimsi koguduse diakon.
Väga meeldiv, väga palju tiitleid ja ma usun, et su elu on hästi põnev olnud ning sa oled kõikide nende asjadega, mis sa praegu loetlesid, siis ka väga tihedalt kokku puutunud, kuna sa kogu aeg oled ennast harinud ja arendanud ning ka reaalselt inimestele ju abi nendes valdkondades andnud, et siis sa tõesti näed, milline see elu reaalselt ongi nende probleemide, murede kitsaskohtadega. Milline on praegu võib-olla selline kõige aktuaalsem probleem selles valdkonnas, millega sa oled kokku puutunud?
Ma nõustan inimesi igapäevaselt läbi toitumise ja väga paljud inimesed tulevad ja kui sa hakkad süvenemalt tema ellu minema, mis puudutabki, et see ei ole ainult toitumine, vaid seal on palju muid asju ka, mis mõjutavad toitumist, mis on tema haigused, mis on tema diagnoosid, kuidas on tema liikumine, kuidas on tema uni. Nii et sa küsitad hästi palju inimest ja siis tuleb välja, et inimesed on väga stressis ja see sama stressitase hakkab mõjutama nende tervist.
Stressi saab ka kuidagi toiduga mõjutada
just,
või vähendada näiteks.
Just, et inimesed, kes tulevad, on ka paljud depressioonis või on ärevushäired või on siis ärevusest tingitud stresssöömine, mis on väga paljudel, on toitumishäired seal taga. Nii et selle kõigega ma tegelen.
Aga küsiksingi kohe siis mingisuguseid näpunäiteid, et kui keegi võitlebki näiteks stressiga või selliste masendushoogudega, kas on mingid asjad, mida sa soovitad süüa või mida sa soovitad siis võib-olla vältida?
Ja kõigepealt ma küsin inimese toidulaua, et mida tema sööb. Sest kui ma annan väga jäigalt talle ette, et mingid kindlad skeemid, et võtseb, et täpselt nii tegema, siis on stressis inimesel väga raskema menüüd muuta. Et see sõltub sellest, kui stressis inimene on, sest ma mäletan, et mul tuli üks inimene ja ta ütles, et ta ei suutnud mul üldse toidupäevikut ka teha, ta oli nii läbi ja veel vähem mulle toidupäevikut kirjutada ja siis olid sellised elementaarsed soovitused, täiesti lihtsad soovitused talle, hakkame sealt liikuma, et teda üldse nagu energiat jõudu anda, et ta suudaks üldse midagi teha, et ta suudaks liikuda, et ta suudaks trenni teha. No, õige siuksed esmased võtted, ütleme, toitumisregulaarsus. Hommik, lõuna, õhtu. Söö, et sa saaksid oma toitained kätte. Toidu soovitustel, mis me peame andma, on tegelikult kõige esmatähtsam see, et inimene saaks toitained kätte. Ja sellest lähtepunktist hakkame vaatama edasi, sest kui inimene ei saa toitained kätte, siis tema aju ei saa vajalike toitained ja tema stressitase või depressioon, mis tal siis on, ei saa tegelikult paraneda. No ka järgmiseks on inimestel on mäluprobleemid, tähelepanu häired. et me kõik oleme ilmselt kogenud see, et kuidagi mälu on kehva, et mis selle mäluga siis nüüd on või ei suuda keskenduda, siis tegelikult saab ka seda läbi toitumise muuta. Nüüd, kui me räägime ainult toitumisest, siis tegelikult see on üks komponent. Et noh, tahagi nagu välja tuua, et inimene ju koosneb mitmes komponentist, tal on hing, ihu, vaim. Et me peame tegelikult nõustamisel või ka inimestele soovituste andmisel arvestama selle kõigega. Et kui ma jään selle ühe asja juurde, siis see ei kanna niivõrd palju vilja, kui tegeleda ka selle kolme asjaga. Ja minu roll põhiliselt on ju nõustamisel just see keha roll, eks? Aga nüüd noh, teisalt poolt, kuna ma olen ka, ma ei saa öelda vaimulik, aga selline pastoraalnõustaja, siis ma tegelen ka inimese hinge ja vaimuga, et ma suudan siis ühendada neid kolme asju nagu ka kokku. Mis see keha puudutab siis, et keha vajab siis süüa, liikuda ja magada. Täiesti lihtsad, elementaarsed asjad, aga meie inimestena oleme selle ära unustanud. See on nii huvitav, et kui inimene on stressis, mis ta arvad, mis ta kõige rohkem teeb? Mis ta tegema hakkab siis?
Ma pakun äkki sööma siis või magama või?
Jaa. Ta sööb küll, aga mida ta sööb? Et nad hakkavad just siis sööma ebatervislikke toite, sest su keha on stressis, sa oled väsinud ja siis sul on vaja kiiresti energiat. Ja mis see kiire energia on? On sellised kiiresti imenduvad süsivesikud. Aga enamasti need kiiresti imenduvad süsivesikud on suhteliselt tühjad süsivesikud. No võtame sinna saiakesed, koogikesed, magus, kommid, limonaadid, Coca-Cola, mis tegelikult annab sulle piisavalt energiat, aga toitained ei anna ja su aju on tegelikult näljas. Ja tegelikult viib see kogu selle keha biokeemia täiesti veel tasakaalust välja. Kui sa toitained ei saa, siis noh, tänapäeval nüüd uus asi on see sõna mikrobioota, mis on väga olulist kõlapinda leidnud, mida varemalt ei ole räägitud. See on soolestiku mikrofloora. Ja kui me sellist magusat väga palju sööme, siis me viime soolestiku mikrofloora paigast ära. Tema on näljas, soolestiku mikrofloora ise toodab B-vitamiine, aga siis ta seda ei tooda enam, kui ta on juba niivise paigast ära. Aga B-vitamiin on niivõrd tohutu vajalik meie energiaseisukohalt ja meie nahk, B-vitamiin. Igal pool me näeme B-vitamiin. Kui on B-vitamiini puudus, tekib aneemia. Nii et B-vitamiin on väga oluline meie elus. Nii et inimesed näljutavad sõnaga selle mikrobioota ära, ei anna talle õiget toitained ja meie soolestiku ja aju funksioon töötavad koos. Öeldakse, soolestik on teine aju. Nii et pane oma soolestik korda ja su aju hakkab ka õiete tööle.
Seda näidet ma poltki varem kuulnud, et meie soolestik on meie teine aju. Mm-hmm. Aga ikkagi tahaks nüüd mõne konkreetse näpu näite saada, et kui tõesti ongi siis see biota on näljas või tundub ka, et on tähelepanu probleemid või mälu probleemid, mida siis inimene võiks süüa? Kas no, lihtsalt pakun pimes inimesed pähkleid, valke, et mis seal aidata võiks?
Mm-hmm. No ma ikkagi eelistan sellist tasakaalustatud toitumist ja et kui on no, selline tervisehäire depressioon, siis pöörame mingitele asjadele võibolla küll tõesti rohkem tähelepanu, et vastavalt siis inimese diagnoosile või sellisele probleemile pöörame mingile valdkonnale natuke rohkem ja lisame tema menüüsse neid asju rohkem. Mis on hästi oluline toitumise resiim, sest sellega me hoiame selle veresuhkru tasakaalus. Et kui inimene jätab väga pikad söögivaheajad sisse, mis siis juhtub? See veresuhkur läheb sinna alla ja võt siis vallanduvad need ägestamise hood. Et sa lähed rohkem depressiooni, sa oled masendunud. No võtame meeste puhul, et millal mehed ägedaks lähevad? Kui kõht on tühi? Et see peegeldub ka meie emotsioonides, et kui me pikka aega ei söö, veresuhkur läheb alla ja siis tekivad sellised masendushood. Et seda veresuhkrut nagu tasakaalus hoida, siis see tähendab seda, et ärme jätame liiga pikke söögi vaheaegasid sinna vahele. Kui on veresuhkur paigas, me tasakaalustame oma hormonaalse poole. Meie aju on aktiivsem, me ei ole liiga väsinud ega liiga ülierutatud. Kui me oleme veresuhkurla sinna alla, siis inimesed tunnevad, et nad on lojud ja väsinud. Nüüd, mis sa küsisid, eks, et mis on väga oluline meie ajule? Meie ajule on väga oluline rasvad, mida öeldakse, inimene ärge sööge rasvu. Tegelikult rasvad on üks oluline komponent, sest meie aju koosneb väga suurel määral rasvadest. Ja mis need rasvad on? On nimetame nagu need küllastatud ja küllastamata rasvad. No oma küllastatud rasvu, mida me saame loomsetest asjadest, me saame piisavalt palju. Ja piisavalt palju saame ka tegelikult sellised rasvasid, nagu ütleme, No ütleme halvad rasvad, transrasvad, mis tekitavad ajupõletiku lause. Nii et vaatame menüü üle, lülitame sellised rasvu kas välja või mingid rasvu vähendame ja tõstame heade rasvade osakaalu, ehk siis, mis need head rasvad on? Küllastamata rasvad on siis kalaõli, kalad, pähklid, seemned, külmpressõlid, oliiviõli, need on kõik väga head rasvad. Nii et isegi Kreeka pähklil on kujutatud selline üks pilt, mida ma nägin, nagu ta on nagu haju seal. Nii et see Kreeka pähkel on väga hea, et isegi inimestel, kellel ei ole und, mõt kui üks Kreeka pähkel õhtul ja see tõstab sellise tryptofaani sisaldust. Nii et tuleb ka parem uni peale. Nii et rasvad on väga olulised. Teiseks on aju vajab ja süsivesikud. Nii et kui inimene arvab, et kui ta on aju näljas, siis ta võtab kiiresti imenduvad süsivesikud. Ja see on jama tegelikult. Okei, ta energiat annab, aga ta paneb selle veresuhkru niivise laperdam üles alla ja see energeetiline tase on täpselt samasugune. Üles alla. Ja kui sa arvad, et see energeetiline, see veresuhkru niivise laperdam, siis me laperdab ka emotsioon täpselt samamoodi järgi. Nii et me peame panema selle veresuhkru siis stabiilseks läbi toituda. Ja selleks on hästi olulised täisteratooted. Kahjuks on meil väga palju ümberringi valge jehu tooted, mis tõstavadki kiiresti veresukrut, tõmbavad ta üles ja tõmbavad ta jälle alla. No, väikestel lastele andes siis hästi kiiresti imenduvad süsivesikud nagu magusad torti ja sellist komme, mis siis juhtub? Nad lähevad hüperaktiivseks. Meie kontoriinimesed või vanemad juba natukene, kes oleme juba sellest teistmelise ajast väljas, Mis juhtub nendega? Söövad liiga palju süsivesikud, uni tuleb peale, magada tahaks. Juhtub selline asi. Siis me peaksime sööma täistera tooteid, ehk täistera riis, täistera leib, kõik, mis on nagu täisterast. See on sinu ajukütus, ajutoit ja ta hoiab pikalt sinu veresukru ühtlasena. Siis kui me rääkisime mikrobiootas, siis väga oluline on kihutained. Kihutained on toit meie soolestikul jäme soolale. Et nad saavad sealt toitu ja sealt hakkavad siis limaskiht saab nagu toidetud ja sealt kaudu toitub, saame siis selle mikrofloora tasakaalustada. Mikrofloora, aga samas on meie immuunsüsteem. Nii et vaadake, kui palju on siin kõhus, mida meie soolestik määrab ära meie emotsionaalse käitumise, meie stressitaseme, meie depressioon võib olla opiski siin ja samas meie immuunsüsteem, paljud ütlema ka geneetilised haigused. Me saame ennetada toetades soolestiku mikrofloora, ehk parandades soolestiku meie seedesfunktsiooni, hoides seda kontrolli all, hoiame ära väga paljusid haigused.
Nii, kasulik info, ma kuulan ja kohe imestan, et kui palju tõesti toiduga, et see puudutab praktiliselt kogu meie elu erinevaid valdkondi.
Sinu abi.
Aga ma hüppan korraks tagasi sinu jutus. Sa mainisid, et enamus või noh, küllaltki palju toitu on nisujahust, mis me sööme igapäevaselt. Et kas nisujahu nii öelda, kas sellel üldse kriips peale tõmmata, et kas temast nagu ei saa mitte midagi kasulikku, et ma olen kuulnud selliseid väiteid, et ta on nagu juba nii ära töödeldud igate moodi, et seal ei olegi väga midagi kasulikku saada. Et kas seda tõesti maksimaalselt vältida siis?
No küsimus on ikkagi sellest ka, mis probleem inimesel on. Et kõik, ma arvan, et kõik inimesed ei pea vältima nisujahu. Kuigi, no vaatasin hästi palju nüüd, olen vaadanud üle maailma, mis toitumisnõustajad ja toitumisarstid ja erinevad toitumisteadest on soovitanud, siis nisu on probleemne. Päris oma töökogemusena olen näinud küll, et juba selle nisu vältimisega, mis sisaldab väga palju gluteeni, mis on soolestikule suhteliselt raske seedida, et läbi selle vältimise või vähendamise me saame väga palju asju parandada. Nüüd küsimus on ju see ka, et kas me sööme rafineeritud nisujahu, ja? Kus on valged saiakesed jahutooted, et kas me sööme seda või sööme täisteratooted, et sellel on nagu suur vahe jälle sees. Et kui me täisteratooted sööme ja kes inimesed, kes seda taluvad, ei ole probleemi, aga kui me sööme väga palju just neid rafineeritud, mis väga palju on ka kondiitritooted, Aga kondiitritoodetel, millest nad tehakse, väga tihti kasutatakse margariine veel lisaks. See kompott kokku, seal on magusad kreemid, seal on nüüd valge jahu, seal on palju suhkurt, siis tulevad need margariinid seal veel mängu, et nüüd kogu see kompott on tegelikult juba tervisele suhteliselt halb.
Teine toiduaine, mille kohta sa tahtsin küsida, on pärm. Et olen kuulnud jälle, et osadel inimestel on ka pärmiga probleemid, teised jälle ütlevad ei, et pärm on väga hea ja kasulik asi. Mis sina arvad?
Et meil on kõigil on ju selline individuaalne talumatus, et mis ühel on hea või teisele halb olla. Et me võime isegi öelda sellise väga tervisliku toiduaine kohta. No, räägime seda sama pähkel. Kui ühel on pähkel väga hea, kui teisel on allergia pähkli vastu, siis temal on see surm. Ta võib lausa ära surra, kui tal on tugev pähkli allergia või on kala allergia. Isegi piisab sellest lõhnast, kui ta läheb paiste. Et pärmi suhtes ja, on väga palju problemaatikat. Inimestel on pärmi talumatust, pärmi valgu talumatust. Nii et miks nad ka siis väga seda pelgavad? Ütleme nii, et vanasti, kui me tegime saia, siis sai vajus üsna kergesti kokku. Nägite, kui mingi tuul tuli või öelda, et sa pead väga hoidma, et kui sa pärmi sisse paned, et see sai nagu ikkagi kergeks ilus kohe veab. Aga tänapäeval, kui sa seda pärmi kasutad, siis see pärm on ju väga tugev. Midagi juhtu enam selle saiaga. Ta on ilus, kohev, et nii, et seda pärmi on muudetud. Kui annast öelda, et kui sul on B-vitamiini puudus, võta pärmi. Ja ilmselt sõidki pärmi ja said abi tegelikult. Aga see tänapäevas pärm on hoopis midagi muud juba. Ta ei ole enam see pärm. Seda ei võta ei surmega katkauselt öelda. Võtta see nii kõvad sõnad välja. Aga tõepoolest öeldakse, et see jääb nagu kehasse. Ja ta omakorda teatud inimestel võib, see sama mikroflora, kellel on niigi paigast ära, siis ta annab toitu sellele halvale mikroflorale veel lisaks. Jah, mida vähem pärmi tooted, seda parem.
Mida sa arvad taimetoitlusest? See on ka järjest tõusev trend, et praegu vist ei leia enam ühtegi poodi ega toitlustusasutust, kus ei oleks mõnda taimetoitu pakkumises.
Ma olen mõelnud selle peale, et kui ma vaatan erinevate koolkondade toitumissoovitusi, siis nad on kõik oma ala väga tugevad fännid. On veganlus, on taimetoitlus, on paleo, kes on täiesti lihatoitlased, et nad kõik kaitsevad väga oma seisukohti ja nad tõestavad selle ära. Nüüd ma olen mõelnud, et miks sellised äärmused tulevad. Me vahest tõesti kaldume nagu liiga äärmustesse. Järgmine äärmus tõmbab järgmist äärmust, hakkab nagu jälle sinna keskkohale tooma. Et mõnes mõttes ma ei poolda äärmust, ma pooldan mitmekülgset toitumist, kuna siis me saame ikkagi kõik toitained kätte. Et kui paleo räägib lihatoitumist, veganlus, ainult vegane toitumist, siis kui ma kuulan need mõlemad ära, siis inimesed hakkavad mõtlema. Miks nemad räägivad seda ja miks veganlus räägib seda? Ja siis oleks hästi tark inimesel teha ise enda sees analüüs. Kas ma pean kuskile äärmusliku gruppi kuulma või võin ma võtta nõuanded nüüd ühest gruppist ja võtta teisest gruppist nagu nõuanded. Osad inimesed lähevad tõesti niivise äärmuses, et nad on liiga, ongi see veganlus, taimetoitlus, mida mõnel inimesel võingi soovitada sõltuvalt. Kuna ma olen haiguspuhuna toitumisnõustaja, siis ma lähtuvalt tema haigusest ikkagi valin ka, kus suuna ma võtan. Et kui ta on väga äärmuslik, ütleme selline veegane toitumine, siis ta läheb teistest gruppidest vitamiinidest puudu ja kui tema seda oskuslikult ei tee, siis ta tegelikult kasu asemel teeb kahju. Taimetoitlus veganus ei ole tervislik toitumine, kui ta ei vali tervislike toitained. Sama on ka paleoga. Ma näen iga päev oma praktikas, mul on nii võrd hea kogemus sellega, et inimesed arvavad, et nad toituvad väga tervislikult ja kui nad tulevad mul vastuvõtul, ma vaatan seda menüüd, siis ma näen, et see on täiesti tasakaalust väljas ja et oma toitained sealt kätte ei saa. Olen ka näinud menüüsid, kes on äärmuslikud inimesed, ma ütlesin, kui sa suudad mulle tagada sellise toidupäeviku menüü, et sa tõesti sellise äärmusliku teediga oled saanud kõik toitained kätte minu poolest ole. Ja mul on osad inimesed teinud, aga neid on väga üksikud, kes suudavad mul siis tõesti tuua sellise toidupäeviku, kus on äärmusliku teediga tagatud kõik vajalikud toitained. Nüüd, mis on probleem? Tänapäeva stress on ju väga suur, väga kõrge ja stress käivitab meie organismis kõik nõrgad kohad, kus me oleme nagu tundlikud mingitele haigustele või geneetiliselt eelsoodumustele või väga paljudele, mis nii meil praegu ärevushäire, depressioon, nii palju need vaimsed probleeme. et stress on kõige nende asjade algataja tegelikult. Kui inimesed, kes on äärmuslikus toitumises, tähendab seda, et ta läheb välja, tal ei ole neid toitained saada, ta läheb üritustele, tal ei ole jälle süüa midagi. Ja mis siis tulemus on see, et ta jääb kogu aeg nälga, sest tal ei ole võtta midagi seal süüa ja see tekitab tegelikult sisemise stressi, ärevust, mul ei ole süüa. Nüüd, kui inimene on stressis, siis ta keha laseb tegelikult toitained välja veel. Nii et me oleme mitmekordses nõia ringis. Kui me sellised tee valime, siis äärmusliku tee, siis me peame kindlustama, et ma olen valmis selleks, et ma suudan seda teha ja ma teen seda rõõmsa meelega. Mitte nii, et keegi rääkis mind ringi või siis noh, on ka sellised juhtumid, kus mul on noored inimesed tulnud, noored lapsed või kes on näinud videost selliseid hullumeelseid filme, mis kus on loomi tapetakse, mis on tõesti hull. Ja kus minagi olen vaadanud ja tõesti mõneks päevaks võtab ikka isu ära küll. Ei taha küll. Aga lõppude lõpuks me elame selles maailmas ja me peame ka ellu jääma siin, selles keskkonnas. Et kui ma toon üksikult kõik toitainetele välja, siis te ei julge sanama ühte kasse süüa. Sest absoluutselt ka taimede kohta kõik eraldi uuringud toodud. See on halb, mis sina oled arvanud kogu aeg väga super. Omme sa näed ajalehes, et selle kohta, et see on kõige hullem. Eks? Aga meie peame oma selle kõige mitmekesise info keskel lõppude lõpuks ellu jääma ju. Ja arvestame ka sellega, et me peame oma rahuliku närvisüsteemi hoidma. Säilitame oma sellise ka normaalsuse.
Jah, aegalt on ju minu arust isegi sellised nagu trenditoidud, kes sellise särava tähena tõusevad taevasse, et kuskilt kaugelt maalt on toodud eksootiline mingi vili, näiteks kochimari või mis iganes, mida siis kalli hinna eest müüdi ja iga toidu sisse enam vähem püüti panna ja pärast tuleb välja, et Eesti enda mustikas on võibolla seal kordades mingisuguste ainete või C-vitamiini poolest tegelikult tugevam ja parem. Et ma usun ka, et Jumal on annud meile sellise keskkonna, kus me saame kõik vajaliku kätte, et me ei pea kuskilt tuhandete kilometrite kauguselt mingit ainet minema ekstra nüüd otsima või ostma. Et Jumal on piisavalt ettenägelik olnud ja varustanud meid ja lihtsalt meil endal peab olema tarkust ka hinnata ja tarbida ja tõesti seda, mis meil siin loodusel nii-öelda on. Aga mida sa arvad näiteks paastumisest? Sest nüüd hetkel jutuse eest mitu korda kõlas läbi see, et ikkagi keha läheb ju stressi, kui ta toitu ei saa ja mingeid toitaineid on puudu või tekivad suuremad söögipausid. Et samas paastumine on ka ju aastatuhandete pikkuselt juba teada tuntud organismi puhastusmeetod ja seda kasutatakse nii vaimulikus praktikas kui ka tõesti puhtalt tervise ja füüsilise enese tunde parendamiseks. Et mis sinu kommentaar sellel oleks?
Iga valdkond on omaette teadus ja ka paastumine on omaette teadus. Et see ei ole nii, et ma võtan kätte ja nüüd lihtsalt hakkan nälgima. No, nüüd on kaks muidugi ka eri asja, kas ma paastun tervise pärast või mul on vaine paast. Sest ma ei saa selle vastu, kui inimesel on Jumal öelnud, et sa pead paastuma, siis mina selle vastu ei saa. Küll mina saan olla nüüd nõustajana kaasas, öelda, et kuidas tema tervisel oleks see kõige kasulikum, et oma tervisele kahju ei tee. Sest, et noh, need teed on erinevad, kuidas me saame paastuda. Mõni läheb kohe vee paastule, pikale paastule, siis minul on tõesti hirm, et okei, okay, ta võibolla tahab küll saavutada vaimset eesmärki, mis peakski selle tulemus olema, aga kui ta sellele väga valesti läheneb, siis ta võib oma kehale väga haiget teha ja seda taastada on pärast väga raske. Nii et ma ei ole paastumise vastu, ma pooldan paastumist, sest noh, kui ma vaatanke siin minevikus, siis on ju ka loomad tegelikult ei söö, kui nad on haiget või teinekord mingi pärast nad ei võta suu sisse ja paranevad seal. Kui ma vaatan paastumisi selliseid aruandeid, siis seal on väga head tulemused, kui neid õieti tehakse. Ja mida tänapäeval, mida ma pean ka selliseks heaks paastumiseks, on praegu see vahelduv paast olemas, intermitte paast ingliskeele saadaval. Et seal on nagu natukene erinevad meetodid, on, kus teadaks 16-18 tundi vahet ja siis kaks korda nädalas süüakse vähem, noh, kuskil 500-600 kilokalorit. Ja see näitab seda, et sellel on tervisele väga palju häid omadusi. Nüüd ma vaatsin isegi ajule, on ta väga hea, et parandab lausa kohe ajusüsteemi. jah, paastuda võib tõesti erinevalt, et ma isegi kutsuks üles inimese, et noh, paastumine on nagu loobumine. Ja paastutakse ju sellepärast, et mingist halvast asjast lahti saada. Et miks me ei või paastuda ka sellest, kui meil on väga halbu omadusi, näiteks, et olengi liigne magusasööja, olen kohvisõltlane, olen sokoladisõltlane, olen televisioonisõltlane või arvutisõltlane. Miks me ei võiks alustada kõige elementaarsematest asjadest, oma sõltuvustest asjadest nagu vabaks saada ja minna sealt selle paastuprotsessiga edasi?
Kui nüüd siiski keegi soovib paastuda, kuidas seda oleks siis mõistlik teha? Kas ta peaks ilmtingimata tulemagi toitumisterapeudi juurde või kuidas või millest üldse alustada, et seda tervislikult teha?
Tegelikult on ju väga palju kirjandust ja ise olen ka annud välja raamatu, kus ma kirjutan paastumisest. Seal on erinevad vaimulikud, räägivad mitse paastu mõistest ja mina toon seda toitumise osa seal välja. Et väga palju kirjandust on tegelikult selle kohta, et ennem kui minna aerob üpata vette, võiks ikka lugeda natuke teadlikum olla, mis see endast üldse kujutab, mida ma võin, kuidas alustada. Ausalt öelda, kui õieti alustada, siis sul on paastu palju lihtsam teha kui see, et sa üppad vette. Sa lähed palju rohkem kannatustest läbi ja sa ütled, et saatan ründab mind. Ei ründa. Tegelikult sa oled lihtsalt oma keha viinud täiesti paigast välja ja see on see rünnaku tagajärg. Et kui me asju õieti teeme, siis on kõik hästi. Ja ma usun, et jumal, meie jumal, öeldakse, et ta on tarkuse jumal, ta on tarkuse vaim, ka jumal tahab, et meie oleksime targad, et me ei teeks midagi selliselt, mis on...
Kuidagi kahjustab meid.
Jah, kuidagi kahjustab või me ei mõtle nagu läbi. Et jumal tahab, jumal on meile tegelikult ju annud jumala sõna ja targad inimesed meie kõrvale ja miks ma ei võiks ka tõesti kellegi spetsialisti poole pöörduda ja nõu pidada, kui ma ise ei oska seda teha.
Mind huvitabki, et kui palju perearstid üldse teevad toitumisterapeutidega koostööd, et kas perearstid näiteks suunavad sinu juurde?
No minul on tõesti järjekord nüüd, jah, kui ma räägin 15 aastat tagasi, siis meditsiinis oli tõesti nii, et öelda, et ta nagu usutud sellesse toitumisse, toidumuutuse, et mida sa siin ajad. Aga oma sisemuses ma olin nagu kindel ja ma nägin oma töökäigus, et see kandis vilja, sellel olid tulemused ja seda usku ei saanud ära võtta, kui sa näed oma töökäigus, et sellest on tohutu abi. Nüüd tänaseks nagu hea äri teeb ise reklaamise endale. Need inimesed, kes on tulemused saanud, kes on paranenud, siis täna saadetakse väga palju toitumisnõustajate ja toitumisterapeutide juurde inimesi, kes vajavad siis abi. Ja elementaarne ongi inimese elustiil, mitte ainult toitumine, vaid selle juurde kuulub ka liikumine ja uni ja inimese ära kuulamine.
Aitäh sulle, Elle! Ja viimase asjana veel küsiksin üle, et kui keegi siiski soovib sinuga või mõne sinu kolleegiga ühendust saada, et nagu meil saate nimi on sinu abi, kas on veel mingisuguseid kanaleid või kontakte, kelle kaudu saab toitumisterapeudiga ühendust võtta?
Meil on olemas toitumisnõustajate ühendus, et võib pöörduda sinna. Meil on olemas toitumisterapeudid, erinevad lehed, erinevad ühingud. Vastavalt vajadusele saate leida endale õige nõustaja seal.
Et ühesõnaga lihtsalt googeldades leiab piisavalt infot. Suur aitäh sulle. Mul endal oli väga põnev kõike seda kuulata ja ma saan aru, et selle poole tunni jooksul on keeruline kõike olulist ka nii kompaktselt edasi anda. Aga aitäh sulle veel kord Elle ja minu tänane külaline oli siis Elle Kalamägi, kes on toitumisterapeut. Mina olen saatejuht Kaire Lotamais. Aitäh kõikidele kuulajatele.
Sinu abi. sinuabi.ee
Mis turul saadavan, pirni tõunad kõigil ettide. Thank you.